በግ የልቤ ደኬም በግ የሚለነኸ ደኬም በግ የሚለነኸ ኮን ደኬም በግ የሚለነኸ ደግ ደግ ደኬም በግ የሚለነኸ ልብ ማሊ ማራም ዶይ ማን ማሎ ወይ ኩጃ ኩጃንዶ ፋለጂ ያባብቺ ማን ሰላም ሰላም የነኝ መያማክ ሰላም terminal B ni jallo ba ni pressure ka tegal ma cafe ma tegal la zam on whatsapp ni jigi ni def ni ngeri yebbo affaire yi dox maget la santé doxal dox begina la ay la say te begen to ma bëgg bëgg ko bëgg ko lool mu bëgg la xel ba sam bëggel gi ne ci mom ndaw ci la bëgg nga bëgg ko bëgg ko lool mu bëgg la xel ba sam bëggel gi ne ci mom nit ku ne warna bëgg ci ko bëgg nit ku ne warna dëgg ci ki mu bëgg nit ku ne warna dem ci ñu ko bëgge sori ci ko bëgg nit ku ne warna bëgg ci ko bëgg
Como mate va tu balinga la titi e tu mano e la madinga sussie Peut-être la plus belle de toutes les femmes, mais t'as réussi là où les autres ont échoué. C'est ce qui fait de toi l'élu de mon cœur.
C'est Marc Kaba, Daniel Sassou, de Dédé.
Moi, Nanéa, Kakayo, au contact de l'amour, tous l'ont devient poète. Habité,
Daniel, donne-moi ton cœur.
Papa, c'est un rêve. La chose que je voulais conquérir, c'était ton cœur. Voilà qu'il s'avère.
Matali pona yango
bana kule kankoto kama mibali na libwa ba pesa maki mangwele ya kubungisa bokono bwa buka buka na zone ya sante ya muba na ituka ya Tanganyika
motango moye moleki ba resulta bie bizela maki atako makambo makama ya bokono misusu mizali na ino na bambuka misusu.
Israel epesaki lobi longunya na liwa ya mokonzi ya Hamas ya Yahya Sinwar.
Na maloba maye, ministro ya yambu ya ekolo Israel Benyamin Netanyahu alobaki ete liwa eye ezali etambe ya malonga mpe epe abakisi ete asilanaki na moto oyo abomaki bato ebele na lisitwale ya bana mboka na ye wuto Holocaust, kasi akebisi ete ezali suka ya bitumbate na Gaza, na bandi ya Gaza, mpe moto nyonso oyo akupesa mandoki mpe akusunga na bozongi ya bakangimi akupesa mandingisa ya kulungwa Gaza na bokingi bonso. Amasa isakuli na inote liwa ya mukonzi na yango.
Ngolomatari ya ituka ya Sud Kivu e pekisi botamboli ya masuwa mibale na laka Kivu sima na mikakatano pe pona bozangi botosi ya mibeko ya batambusi masuwa.
Mokano mopesa maki na mikanda to ba arete mibale biye bizwa ki linzaka mokolo mwamisa to moleki na ministro ya ituka ya mambi matali transport masuwa ya liboso e pesa maki etumbu ezali MV Binza aya Minova. Engebene na mbula matali ya ituka masuwa ezali na mikakatano mingi ya tekiniki. Arete to mokano ya mibale ezali kupekisa misala ya masuwa MV Aganze 2 abakisi ete nti na to validite ya mukanda ya mwantango ya ndingisa ya kupusa masuwa e ya mibale e silaki wuto mokolo ya zomi na sambo ya sanza ya sambo ya 2023.
Matundu mingi Antoine Roger Bolamba bo zali kolanda sango ya mukili ya lelo wuto Washington DC. Banganga ya mayele ba sangani na Kinshasa po ete ekolo Congo Democratique ekoka kobongola malamu bokambi ya mai matali bibale pe mai na yango endimami na likitali ye lizali kosalema na engumba mokonzi ya ekolo Congo Democratique na lisalisi ya UNESCO ete 52% ya bibale minini pe miluka mia yango mizali ya Afrika mizali bongonde na ekolo Congo Democratique. Nathalie Sekaburo Simurabie azali na bokutani bwango pona vyo walingala tolanda
na ekolo Congo Democratique Boye bina mai matali mai bozomi nyoso penzate. Nkokoso eye nyoso ezali kopesa mikano miye mikoki kosala ete mpasi na yango ezala ya kuhumela. Mingi mingi bozangi ya politiki ya ekolo pona boyangeli bokuhumela ya makoki ya mai, mwango ya ekolo pona makoki ya mai, bozangi boyebi boye botali mai mpe bongo na bongo. Nzoka nde, ekolo Kongo Demokratiki ezali na makoki mingi na mai matali mai penye na 52% ya bibale mine nempe miluka ya mai maye. Makoki kumela maya bikolo bi Afrika. Ata RDC ezali na bibale binso bina. Bana ba ekolo eye, bazali kozanga mai. Yango wana batoko uta bipai na bipai. Basangani na ntina ya kosangisa boyebi mpona kopesa mbula matari ndege ya kokamba malamu mai matali mai na ekolo Kongo Demokratiki. Benjamin Toirame, bamoninga ye azali sekretar general na environnement.
Tolingito kukakwe bako ye kola ndenge nini mai na biso ezali ko fonctionner parce que tozali komona mai na biso komi na ba problème ebele. D'ailleurs même oyo biso tozali komela ezali malamu te ba plastique e komi surtout wana Kishasa ba rivière nyonso miluka nyonso e komi na ba plastique mbisi e komi kokima ba kungi e komi ebele ba maladie e komi ebele. Alors tosangania wapote toko kakoyeba koyekola comment to ko lukana no liboso toyeba ba miluka ango mai ango ezali ndenge nini problème nango ezali ndenge nini yangwana to bengisi meme ba professeur ya université ba scientifique ba to ya société civile pote biso nyoso to ko kakoyeba kosangana ko mobiliser ba données ba information oyo ezali na mai na biso oyo koyeba kosalisa l'état gouvernement pote ako kakoyeba kozwa ndenge nini ya kozwa ba decision po ya ko améliorer ba mai na biso.
UNESCO moko ya mangomba ya Nations Unies na manaka na yango matali programme hydraulique intergouvernemental to manaka matali mai ya mbula matari mingi etalisi likanisi ya kopesa toli ntompe kosangisa mayele elongo na banganga mayele na ntina ya koluka biyano bikoumela mpo ete boyebi na mai matali bokoka kozwama na bakambi ya ekolo soki bazali na yango posa. Tozoki maloba ya administrateur national na maimatali science naturelle et exacte ya UNESCO, Olivier Kachokwe.
Na RDC tozana mai ebele, donc mai eau douce, mai akomela, o tokosalela couramment. Mais tozana souci, eza ete que tozana information mingite. Ya ndenge tosalela ka mai wana, ya ndenge mai wana ezali, parce que toyebi que changement climatique et si e koma. Et donc, changement climatique est affecté pendant mai ezo ça la renouvelé na katia RDC. Awa tozolo bela ba structure oyo ba sala kana domaine wana. Ba kenda kana terrain, ba récolter ba données, ba information ya mbula, ba information ya ba inondation. Mais tozolo ba ezaka information o ba récolter, il faut comme là, ba to ba zwa ba décision. Et donc toujours avoir toujours réfléchir sur comment toko harmoniser toko sangisa bato ba sala ka musala na domaine wana pour que information ya domaine ya mai ezala disponible po na bato bazo kamba biso musala tozo sala eza ko conseiller eza kolobela bato bazo kamba mboka bato bazo récolter ba information wana comment bako salisa population bazo mai ya qualité pe tolobi masolo ya pollution o ezaibele. Et donc il y a moyen mais toloba ba pollution mais tozana ba information précise te pollution o ezay niveau nini ba déchets plastiques o ezay inondé ba rivière ezay niveau nini faut déjà toye ba ezay niveau nini comme ça toye ba risque pour na bato ba vanda rapembeni ya ba rivière bato ba sukula kawana bato ba sale la mayi wana ezay ndenge nini. Donc awa tozo réfléchir comment est-ce que ba information tozo zwa wana toko rendre yango disponible pe ezala accessible po bato nyoso bakoka kosalela yango.
Nzoka ne bana ba ekolo Kongo Demokratiki bazali kotali sayete mposa na bango ezali ete makambo mai bazali kolobama matikala kaka ndoto te kasi mamonisama na miso. RDC ezali na mai mingi kasi bana ba yango bazali kosalela mai ya mabulu pona komela basengi na mbula matari koluka kozwa biyano bikoumila. Natalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Na Congo Central, basi baloni bazali kosenga ete biseleli biye mbula matari pe basungi bakabolaka pona bilanga bipesa milape pango lokola basala kabilanga na maboko to landa sango yango na Spef Mpanzu.
Tali bilanga toke ba femme rurale na mokolo oyo mokimo bimba ikanisaka mosala mwa bango na etuka ya Congo Central ba bwa kimbela na mbula matari ba yeba na kopesa biloko oyo bakabolaka na nzela ya campagne agricole oyo esalemaka mbula na mbula balobi bango nde bazali basali bilanga ya solo kasi biloko oyo biko kabwamaka oyo pesaka bango ndingisa ya kosala mosala mwa bango ya bilanga bango bazwaka yango te. Mama Honorine ye azali mosali bilanga tope femme rurale na engomba ya Boma alobi basepeli pona rentrée agricole ya mbula oyo kasi mbula matari akanisaka bango pona kopesaka bango biseleli yango mpo te basalaka misala ya bango na lolenge oyo esengeli.
Lancement ya campagne agricole tosepeli koyoka yango me probleme toza nango po de fois tolakaka na télévision tozomona bazosala distribution ya bamateriel ya kosalela misala bilanga bazopesa basemence bon nayebi te peut-être que na bisika mosusu ezopesama me biso kote boy lokola biso tozana baboma bakanzi babamboka oyo vraiment tozana posa ya kolona ezali mabele ezali me ba agriculteur ba villageois tozoluka nde bo akompanye biso kopesa biso biloko ya kosalela agriculture na basemence mpo lokola biso oyo tozosala labour na maboko tracteur eza te biso kote boye bamateriele wana tokozwa yango mokolo nini mpo tobanda kolona na basemence wana bokanisela biso bobandaka kokabola biloko wana soki bokokabola ebandaka avant de façon aseke lere ntango ekoki mpo sikoyo tozokozela bambula oyo ya makasi wana lere komanda peut-être dans 1, 2, 3, 4 jours ebandi toke kolona mpo sikoyo tozokosala labour tozoko prepare ba terrain tozobunda na mwa makasi na biso tozana ngo ya mike wana bo akompanye biso bozosala lancement tosepeli me nde sikoyo tolingi tozwa babiloko wana oyo bozosalela lancement wana ya campagne wana mpo tobotisa mombongo ekola biloko ebotama komsa population akoka kolia
na ngambo ya ngomba oyo esangisaka basali bilanga na etuka ya Congo Central babengi Union des agriculteurs du Congo Central oyo ekambami na monsieur Paul Lukayakio ye mpe ayebisi mbula matari ayebana kozalaka na bokebi ya mbo akabola biloko biango na bozongi ya campagne agricole ya mbula na mbula
ezali constat moko vraiment ya mawa oyo babengi na lokota ya français constat amer tozali komona effort oyo gouvernement azali kosala na ba partenaires techniques et financiers bauta kamboka libanga pona koya kosunga makambo etali bilanga na mboka na biso et surtout que mokonja mboka atelemi likambo ya bilanga na kolobaka la revanche du sol sur le sous-sol me mawa na biso ezali ete mbula na mbula basalaka lancement ya campagne agricole mais likambo tozali komona bilan ezalaka te mpe litombo na yango ezali te parce que ntango bapesi biloko epai ya bato mais bato yango eske ya solo bazali kosalela biloko yango lokola ba tracteur ba semence bazali kopesa bango eske ya solo ezali kokomela mama oyo azali kosala bilanga mais tozali komona ete ntango bapesi biloko biloko wana ezali kokomela ba mama te
bosimba ete bozongi ya campagne agricole ya mbula oyo ebandaki mokolo mwa 15 ya sanza oyo ya octobre mpe ekosila mokolo mwa 15 mwa sanza mwa novembre utamatadi Stephen Panzu mpona lolaka lwa Amerika.
Matondo mingi Spef Mpanzu. Mokili mibeko ya ekolo Godé Mpoi akebisi komema parlement ekolo Congo Démocratique kokoyisa mbula matari soki epesi biyano na lombango te na bosenga ya basali ya misala ndenge na ndenge baye batelemisi mosala mpona kosenga lifuta na bango. Antoine Roger Bolamba ayambi bongo na linaka na biso na bozindo pasteur Godé Mpoi mpona yango tolanda.
Professeur Godé Mpoi, mbote na yo esika ozwami na ekolo Congo Démocratique.
Mbote papa Antoine epai ozwami kuna na Washington.
Professeur Godé Mpoi, matondo mingi vraiment pona ngonga na yo zwi ya kosolana lolaka la Amerika lelo. To landaki masolo na yo to intervention na yo na Assemblée nationale ezalaki mwa makasi e pona na direction ya gouvernement. Yango na to lingi to tuna mwa mituna me yambo penza to solola meka yo moko komi monisa ko se presente liboso ya bato nyonso bazo kolanda biso mokili mobimba bayeba professeur Godin Poyi azali nani.
Godin Poyi azali député ya Funa, ili ya Funa azali pe pasteur ya eglise moko ya Mokeboy na Bandalumba na mboka na biso ya Kishasa.
Professeur Godin Poyi tomoni uzalaki makasi dur na ba propos usululaki mikolo eliki na Assemblée nationale kuna na na lobana na suku ya se ya bakilimi beko pona maimatali gouvernement suminwa bongo lobi kutu bakoyi ko fete bonane malamu te soko ba futi ba enseignante nini tinda ki loba bongo
de kontana. Ba Congolais bazo souffrir makasi. Peut-être yo za na États-Unis, biso ba député okola mokatongo, soko zui demande mokè za 20 personnes. Koli a ezali pasi, makamono se ezali pasi. Président na biso azo sala effort, mais bato yo ye ape sa bibonga bazali ko songa yete. Tala likambo ya kamwa ba enseignant, pona kotangisa esenga ke énergie, okotangisa te soko liete. Bato na baza na grève. Ba médecin bazo linga okende grève. Pendant ce temps, le cola na mboka na biso, ba politiciens bazali ko yiba mbongo, bazali ko sakana na ba journalistes, ya yidi ba million, kama akokosa journaliste na $500, $1000, ende olo bakenga mutu na sala kamalamu, ende ofinga songolo pakala. Alors, biso tokolinga te mboka etambula ndenge wana, batu baponaki biso te, po mboka elala ndenge elali wana. Avant ngai, na Kisasa batu bayebaka assemblée provinciale ya Kisasa te, tango nayaki na lamusaki yango. Na komi na assemblée nationale, na kuti batu bazo lala. Donc ils allaient collager moi beaucoup beaucoup donc moi ne pensais que malonga ils étaient des n'ayaki qu'on soit initiative wana na lobite ngai na kosale la lolenge oyo nga na yebi lokola mbongo ezali kaka ya ba politiciens koyiba ya kufuta ba enseignants ezate ba docteurs ezate professeurs à université azali komona passe makasi na mboka wa Kongo bazali na baninga na bango basala ba likitara bango deko bandi bango so batinda batu basinga kayo na media mutlokola nga boye so batindo singa nga yo bandela wapi yango nga na lubina olongola bango nazo sakana te soki bafuti te à moins que nazanga batu o ya kobakisa ba signature lokola likolo ya o ya ngai parce que ko senga motango moko boye to a peu près ba 80 signature soki nazangi bango te wana nde babiki mais soki nazui yango te ata signature na nga moko na kokotisa pona kolakisa bonne foi na ngai.
Mais vous allez koloba yango to landa kiyo na boy ko kata yote honorable Godin Poyi vous allez koloba ngo liboso ya gouvernement bavanda kiwana est-ce que zo kinanu o ngonga ya koluka ko yeba nanu eloko nini zo sala bango bazana mikaka tano ndengunu ya kufuta ba enseignant ya kufuta
policier moyibi zo boma bango
non mais est-ce que yo kangi bango ki moyibi preuve na yo za nini professeur Godin Poyi preuve nini yo zali ko na yango uchungu la kibazali baibi.
Pandeko nangai Antoine, ndeko nangai Antoine, nga tatamo kolobo yoko tu nanga pref. Na kati na asamble tozana ba konzi ya kala ya OVD ya Office de Route. Tango bango banda kotonganzela zaki $400,000. Oya bango ezali kaka 1 million e ume la kapete 6 mois esi. Donc tokotika la totala bango po oezalu pango koko na bango.
Kasi ezali komona na ke ozali très dur, hein, professeur Godin Poyi. E omoni ezali lokola ozali na stade ozoko tala niba beti ndembo. Ozoko mona ba defo nyonso tu me yosoko koti na tere esoko beta ndembo ya nandenge sengeli yango na pe problem na biso li suzo kritike na libanda ya msuiza kama malamu me oyo bango ba kutana komo realite nde kogode mpo ya msuyo yebite
tona bana kisasa wako pesa osango na eleko nazaki president assemblée provinciale na chaki batu nyonso na malongo kozaki amuki na lobby teke tobongisaki nyonso ezaki olamuki okuti kisasa batu bako malere za nasute donc eza ndenge nanga na lobby teke ngai moto na kobongisa nga moko baoyo pe bayebi kobongisa koleka ngai basali me nga nazosala mosala na ngai ndenge maréchal mobutu ayebisa biso ke moto na moto obongisa nazosala onga na koyi kosala epai nyonso na leta natika bilembo malamu nazalaki na douane natika sango nazalaka president assemblée ya ville ya kisasa natonga bâtiment donc ngai na badépité provincial ya ville ya kisasa bazalaka na biro pendant que badépité nationaux bazalaka na biro te wana eza bilembo ya Godin Poyi zando ozomona bazotonga wana eza mwa mayele muke ya Godin Poyi eza na kati metro kino treba kosala irbe mwa mayele ya mukelekete ya Godin Poyi eza na kati donc ngai nazalaka moto ya critique te bato oyo momitu esalaka bayebi ke ngai natika bilembo
yo tikra bilembo tozali komona tango ozalaki parce que lobeli yango tango ozalaki na assemblée provinciale ozalaki kosala misala bato bazalaki komona mais tout allait comme on appelle tension ils allaient qui à tout moment godin poi est-ce que ça allait mutu yaba tension mutu yaba problème ton dengenine
na mesana bat balinga ka bat malamu te na mboka ko balinga bat malamu te au asoko za muhidi ndeba ko linga yo na idike bat non so ba inanga ba sala ba renyo ba lobi to ko pesa yebo konzite na na tina na ngotenza ba ochanga makonzi ne na ko cha ba ngwanka te mami ndondo na zali député peuple mutu a poneki ngai 5 ans ba ko loke loko awa toza ko loba na yo na utu ko komela mokonzi ya impo ya vila kisasa landela ba mikonzi non so ba futa impo ba futa pakute za o za lupango wa mutu te to ko kende na bango ndengwana.
Alors, soko komi na ngonga oyo yo ndeko godin poyi yo ozwi vraiment ba resultat oyo zali kolukate parce que ndengo zo sala bongo ozali sûrement na objectif moko oyo zo landela. Objectif na yo ezali nini e bongo soko ozwi objectif wana te kokisamite okozala ndenge nini?
Objectif na ngai za bafuta bato. Soki bafuti ba enseignant, soki bafuti ba médecin, bafuti pe ba professeur ya université, tokozala na bango malamba za bandeko na ngai. Mais soki bafuti te na ebiso na osenga depart na bango. Nazo ebisa. Bato bazo kola tozo koma bampaka ba mususu ba bongaka na muyibi ba mususu balalaka na bilaka ezalaka te
debanso mususu ezali te ndeko godin poi oyo ezali ke okoki kotia na place oyo ekoki kosalema ozali député oza mokili mibeko oyo ekoki kosala ke opesa mpe ngonga na baye bazali kokamba baye ba quand même ko se justifier ko s'expliquer pona kokene na ba décision extrême te
sa
la motion ya défiance
bazala ki wana lobby bazala ki wana lobby ngai problème nanga ba futa débat soki ba futi te ba okenda mazo bisa pole ba ko landa ba mama telele mike mike ya bato ba pesa ba $200-$300 ba singa nga wana keza loka mikele kete na na osala na bango problème na mboka na biso de ko Antoine soki biso nyonso tolandika ka ndenge wana Congo ekokufa atoana bazali ba actionnaire majoritaire na Congo te ototika bango ka ndenge wana elpango koko na bango tikala bango te yo zolo bapoza na poto bato baza komona pasi yao president amekiko sala me batango bayokaka te siko biso tobanga bango bango baza banani ba belge bazalaka tobengana bango bongo ka bango nde tobanga bango
mais ce qui est vrai c'est que ndeko godin poi yo banga ka eloko te apparemment tango zosala musala na yo ozobanga eloko moko te ina yebite confiance wana oza oza
na ngoto ekosuka wana te soki ba corrompre bato basala nga mabende ba mesana na kobimisa 5 millions de personnes ba kinoise na kino na kisana bala bala ezane le moyen mboka oyo tokotika bato ba mona pasi ndenge wana te president zo sala ba effort mingi bato na balingo songa ete alors biso nyonso soki tolobika tobanga bango alors tomilingi te tolingi pe bana na biso te soki ba corrompre bato ke salami ke na parlement na zui nombre